Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu semnează la Bruxelles noi acorduri pentru primirea de ajutoare europene.
După Parlamentul European, Maia Sandu s-a întâlnit cu comisarul european Johannes Hahn, cu care a semnat 3 acorduri financiare în valoare de 787 de milioane de lei.
Cel mai transparent concurs pentru alegerea noilor judecători ai Curții Constituționale se ține la Chișinău cu ușile închise.
De ce facem asta? Pentru că am scris în regulament 10 întrebări și se interzice ca un candidat să audă întrebările care au fost adresate predecesorului.
Reforma justiției într-un cerc vicios, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu.
Și ascultat și rubrica lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a fost invitată miercuri în cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, după care Maia Sandu împreună cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanu s-au întâlnit separat cu președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. După Parlament, la Comisia Europeană, Maia Sandu a semnat cu comisarul european pentru politica de vecinătate Johannes Hahn 3 acorduri financiare oferind sprijin Moldovei. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Grupul de state contra corupției, GRECO, comitet specializat al Consiliului Europei în prevenirea și combaterea corupției, a cerut Republicii Moldova să intensifice eforturile pentru combaterea corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor. Într-un raport care evaluează aplicarea recomandărilor făcute de GRECO guvernului de la Chișinău în 2016, se constată că în acești 3 ani au fost aplicate în totalitate numai 4 din cele 18 recomandări. GRECO atrage atenția că sistemul legislativ încă nu este suficient de transparent și cere să fie publicate regulat proiectele de lege și informațiile aferente pentru a permite o dezbatere publică solidă. Se remarcă și faptul că nu s-au luat încă măsuri suficiente pentru a combate conflictul de interese între parlamentari. GRECO critică de asemenea componența Consiliului Superior al Procurorilor, din care continuă să facă parte automat Ministrul Justiției și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, GRECO a salutat reforma constituțională care prevede numirea Procurorului General pentru mandat unic, care nu poate fi reînnoit, și publicarea codului de etică al procurorilor. La Washington, fostul consilier special american Robert Mueller, care a investigat rolul Rusiei în alegerile prezidențiale câștigate de Donald Trump, participă miercuri la 2 audieri televizate în 2 comisii din legislativ. Mueller a apărat miercuri corectitudinea anchetei sale și a reiterat faptul că ea nu l-a exonerat pe președintele Trump de bănuiala de obstrucționare a justiției și nici nu l-a exonerat total pe Trump, așa cum pretindea președintele, inclusiv în tweetere postate miercuri în zor. Militantul anticorupție rus Alexei Navalny, unul din cei mai vocali critici ai Kremlinului, a anunțat pe Instagram că a fost reținut din nou de poliție miercuri dimineață, după ce lansase un apel la reluarea protestelor la Moscova la sfârșitul acestei săptămâni. Sâmbăta trecută, aproape 20.000 de oameni au protestat la Moscova împotriva deciziei Comisiei Electorale de a respinge candidatura unor reprezentanți ai opoziției la alegerile locale din 8 septembrie. Candidaturile au fost respinse din cauza unor presupuse probleme cu colectarea semnăturilor, pe care candidații opoziției le resping însă drept fabricații. Opoziția s-a concentrat mult pe alegerile de la Moscova, în speranța că prezența în legislativul capitalei ruse îi va da o platformă mai bună de comunicare cu electoratul.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Maia Sandu și președintea Parlamentului Zinaida Greceană îi fac o vizită comună zilele acestea la Parlamentul European, fiind însoțite de ministrul de externe Nicu Popescu. Pentru Maia Sandu, asemenea vizite sunt obișnuite. A fost deseori la Bruxelles în ultimii ani și ca ministră și ca lider a opoziției, dar pentru socialista Zinaida Greceană, a cărei partid a insistat mai ales pe relațiile sale cu Rusia, vizita la instituția europeană este o premieră. Despre cum decurge vizita celor două lidere de curând aliate la guvernare, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Șefa noului guvern de la Chișinău a fost invitată zilei azi în cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, după care Maia Sandu împreună cu Zinaida Greceanu s-au întâlnit separat cu președintele Parlamentului European David Sassoli. După Parlament, la Comisia Europeană, Maia Sandu a semnat cu Comisarul European pentru Politică de Vecinătate și Extindere, Johannes Hahn, 3 acorduri financiare oferind sprijin Moldovei. În Parlamentul European, vorbind într-o engleză fluidă, Maia Sandu le-a prezentat eurodeputaților un tablou sumbru al Moldovei, așa cum a fost lăsată în urmă de regimul celui pe care i-a numit doar oligarhul Plahotniuc. Maia Sandu a descris un guvern anterior care a confiscat țara, persecutând oponenții, un regim corupt care s-a dedat spălării de bani, învăluit într-o retorică pro-europeană care nu păcălea pe nimeni. Dar, a spus Maia Sandu, sprijinul Parlamentului European a folosit pentru păstrarea speranței. Eurodeputatul și fost președinte român Traian Băsescu a profitat de ocazie pentru a cere încă o dată ca Uniunea Europeană să acorde garanții Moldovei că va putea deveni un membru. Băsescu a considerat că momentul actual ar fi strategic foarte potrivit, întrucât, a spus el, după ocuparea Crimeei, Putin are deja nevoile strategice satisfăcute. Discuțiile au avut loc după ce oficialii europeni i-au spus săptămâna trecută ministrului de externe Nicu Popescu, care a însoțit-o și azi pe Maia Sandu, că Uniunea Europeană va relua sprijinul bugetar pentru Moldova. Asta s-a și întâmplat astăzi. După Parlamentul European, Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisarul European Johannes Hahn, cu care a semnat 3 acorduri financiare în valoare de 787 de milioane de lei. 450 milioane lei pentru dezvoltarea economică locală a regiunilor Ungheni și Cahul, 156 de milioane de lei pentru întărirea statului de drept și lupta împotriva corupției și 181 de milioane de lei pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, în special pentru întărirea rolului femeilor și pentru susținerea programului european Erasmus pentru studenții din Republica Moldova. La plecarea din Comisia Europeană, Maia Sandu a mai avut, în mod cu totul neașteptat și neprevăzut, o scurtă întâlnire cu președintele Comisiei care tocmai își încheie mandatul, Jean-Claude Juncker. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară Juridică, Numiri și Imunități audiază astăzi candidații care concurează pentru cele două posturi de judecători ai Curții Constituționale care sunt numiți de Parlament. Noua coaliție de guvernământ spunând că vrea să facă cea mai obiectivă selecție de până acum în urma celui mai transparent concurs. Numai că audierile au loc cu ușile închise. Explicația comisiei, ca să-i împiedice pe candidat să afle întrebările din timp, uitându-se pe video cum sunt audiați cei de dinaintea lor. Relatează Valentina Basiul.
După demisia in corpore a fostei componențe a Curții Constituționale de la sfârșitul lunii iunie, urmarea crizei politice și constituționale legate de învestirea cabinetului Maiei Sandu, guvernarea blocului acum și PSRM a anunțat 3 concursuri pentru suplinirea posturilor vacante. Conform legii, Parlamentul numește 2 din cei 6 judecători la Curtea Constituțională, câte 2 sunt desemnați de guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. La cele 3 concursuri au depus dosare un număr fără precedent de candidați, 45 de pretendenți. Unii dintre ei concurează la 2 sau chiar la toate 3 instituții. La Parlament s-au înregistrat inițial 23 de concurenți, fiind admiși 16 la proba interviului, iar unul dintre ei nu s-a prezentat astăzi la Comisia Juridică Numiri și Imunități, care a organizat selecția. Președintele Comisiei Juridice, Sergiu Litvinenko, a explicat că vor fi propuși plenului Parlamentului primii 2 concurenți care acumulează cel mai mare punctaj. Totodată, el a precizat că se va ține cont de răspunsurile de la interviu, de studii, de experiența și reputația profesională. În Comisia Juridică domină socialiștii, fiind 4 din 8 membri. 2 deputați sunt democrați, unul independent și unul din partea blocului acum. L-am întrebat pe Litvinenko dacă nu există riscul ca aceste nominalizări să se facă în funcție de preferințele politice, în detrimentul profesionalismului, contrar declarațiilor anterioare. Președintele Comisiei Juridice a spus că speră ca toți colegii să fie obiectivi și să facă abstracție de apartenența politică. În ceea ce privește interviurile cu ușile închise, Sergiu Litvinenko a afirmat că înregistrarea video va fi făcută publică imediat după terminarea ultimului interviu.
De ce facem asta? Pentru că noi am scris în regulament 10 întrebări și se interzice ca un candidat să audă întrebările care au fost adresate predecesorului.
Dar dacă sunt întrebări standard, atunci
nu
care
sunt întrebări
este?
Standard, sunt întrebări care noi le-am formulat cu 5 minute înainte de începerea. Și nimeni nu știe, domnul Corș, de exemplu, nu știe ce întrebări noi vom pune.
Unii concurenți, precum Teo Cârnaț, au pus la îndoială că nominalizările la Curtea Constituțională vor fi de această dată apolitice. Fosta judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, Tatiana Răducan, s-a arătat mai încrezătoare în forțele proprii.
Consider că pot contribui la ridicarea autorității curții, pot contribui la ridicarea încrederii față de Curtea Constituțională cu activitatea mea care am avut-o. Și de aceea am decis. Integritatea ori este, ori nu este. Consider că eu o am.
Tot astăzi, comisia care organizează concursul pentru cele două funcții de judecător constituțional desemnați de guvern a anunțat că a exclus din cursă 11 concurenți din totalul celor 24 care au depus actele. Printre cei care nu au trecut în etapa următoare este și profesorul universitar de la Universitatea de Stat al Moldovei, Alexandru Arseni, care spune că deocamdată nu i s-au explicat motivele respingerii.
Eu tot am aflat dimineață când nu am trecut și pun întrebările care vor fi temeiurile. Așa am primit informații că voi fi anunțat din motivul de selectării de către doamna președinte a comisiei, doamna prim-ministru. Atât eu știu partea slabă, nu cunosc engleza, franceza o cunosc la nivel, așa, nu de a scrie poezii. Dar acolo este un punct, persoanele care posedă la perfecție engleza și franceza, ambele, are 10 puncte. Nu știu. Restul n-am nimic. Atât ce bănuiesc eu.
Etapa interviurilor de la guvern va fi la fel cu ușile închise, fiind anunțată pentru data de 4 august. Experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Lilia Ioniță, spune că este adepta interviurilor online și cât mai transparente, pentru a nu crea senzația că sunt concursuri cu draperiile trase. Ea însă precizează că la acest capitol părerele sunt împărțite și că există riscuri ca unii concurenți să vină mai pregătiți la capitolul oratoric. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Președintele Igor Dodon a declarat săptămâna trecută, după ultima sa vizită la Moscova, că și-ar dori reluarea convorbirilor în formatul 5+2 privind regiunea transnistreană și a pledat pentru organizarea unei asemenea runde de negocieri în luna octombrie. Valentina Ursul l-a întrebat pe Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, dacă actualele autorități au o poziție unită în chestiunea transnistreană.
Portofoliu pentru reintegrare aparține socialiștilor, pentru că în fruntea reintegrării e Vasileșova, care a fost propus de șeful statului Igor Dodon. Dumneavoastră credeți că se suprapun interesele acestor doi actori, interesele guvernului și președinției?
Mă tem că nu. Domnul Dodon a fost convocat de 100 de ori la Moscova. De fiecare dată ei nu jucau șah și nu serveau cafea. Ei lucrau asupra unui plan. În acest plan, evident că nu intră reîncorporarea regiunii Transnistrene în teritoriul integru al Republicii Moldova. Pentru o perioadă oarecare, din mai multe considerente, au fost scos din circuit termenul federalizare. Însă este clar că în planul respectiv al lui Putin, o formă de federalizare neapărat e prezentă. Care, nu pot spun că nu l-am văzut, dar în orice caz o formă mult mai înaintată decât prevedea planul COSAC din 2003.
Mult mai avansat ce-ar fi?
Mult mai avansată ar fi practic stat aparte, stat separat, care nominal, pentru o perioadă de timp scurt, atât timp cât nu va fi recunoscut pe arena internațională, să fie în componența politică a Republicii Moldova.
Și Igor Dodon ce scop ar urmări? Dacă ar face ce dezvădări în favoarea Kremlinului când e vorba de soluționarea problemei transnistrene?
Scopul lui principal este a se afirma ca președinte Republicii Moldova. El își dă seama că el nu poate fi președinte a întregii Moldovei. Că cum nu s-ar strădui el, el înțelege foarte bine că nu lui îi revine misiunea de reunificator.
Altcuiva cui?
Altcuiva nu pot să vă spun, doamnă Valentină. La moment noi suntem încă în procesul de separare.
A fost opinia lui Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, răspunzându-i Valentinei Ursu. Reforma justiției într-un cerc vicios este titlul comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Tema primenirilor în justiție nu este la fel de populară în Moldova, precum un scandal în care un preot a legat un câine de bara din spatele mașinii sale și l-a târât o bună bucată de drum. Acest episod a fost câteva zile subiectul cu cea mai mare audiență în presă și pe rețelele de socializare. Moldova se află într-o situație excepțională. Justiția e o catastrofă. Statul captiv nu s-ar fi extins atât de mult dacă procurorii și judecătorii și-ar fi respectat onoarea meseriei. Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii au susținut și încurajat abuzurile instanțelor inferioare. Magistrații de la Curtea Constituțională și-au încălcat statutul și au legiferat într-o veselie, răspunzând intereselor PD-ului și ale lui Plahotniuc. Parafrazând o zicală celebră, am spune, comandă politică să fie, că întemeierea ei juridică se poate oricând croi în funcție de starea de fapt. Și starea de fapt dicta ca opoziția pro-europeană să fie neutralizată. Un exemplu izbitor, antologic al acestei parade a slugărniciei și imposturii profesionale, e cel al judecătoarei Berdilo, care a invalidat aiuritor, invocând o motivație absolut derizorie, alegerile din Chișinău. Verdictul lui Berdilo a fost confirmat de Curtea de Apel și de Curtea Supremă de Justiție. Orice ar fi fost dacă instanțele superioare, măcar una dintre ele, ar fi anulat sentința ilegală a lui Berdilo, democrația ar fi căpătat o șansă. În aceeași zonă a obedienței politice se situează și prestația procurorului Bețișor. După ce a pozat în justițiara dură, în simulacrul de proces intentat lui Vlad Filat, făcând aproape zilnic declarații belecoase în fața presii, procurorul Bețișor și-a pierdut brusc aplombul și a tergiversat cât a putut dosarul Șor. Principalul acuzat în dosarul miliardului, Șor, nu putea intra în pușcărie. El trebuia folosit în spectacole murdare împotriva opoziției antioligarhice de la Chișinău. Reprezentanții ai societății civile afirmă că justiția trebuie scuturată din temelii, propun restructurări radicale și un filtru al integrității. Magistrații și procurorii vor trebui să demonstreze cum au reușit să-și facă din salariile lor modeste proprietăți de milioane, ei și rudele lor. Aplicarea noilor exigențe în justiție va fi însă îngreunată și de faptul că partenerul de coaliție al blocului acum, socialiștii și Dodon însuși, e vulnerabil în fața unor acuzații de corupție, cum e finanțarea ilegală din Rusia. Astfel că se va merge probabil pe oportunități. Cel puțin în anumite dosare se va întâmpla la fel ca și în chestiunea alianțelor politice, când blocul acum a trebuit să facă o alegere riscantă, schizoidă, între Plahotniuc și Dodon. Ce s-ar fi întâmplat dacă fostul regim rămânea la putere, dacă se organizau alegeri anticipate, cum își dorea Plahotniuc? Nu cred că mai aveam chef de filme horror în Republica Moldova. Oricum, reforma justiției e într-un cerc vicios. Tergiversările, ezitările la nivel politic vor permite sistemului să-și strângă rândurile, să aștepte apariția unor fisuri în interiorul actualei puteri. Ori, fără tragerea la răspundere a marilor corupți, alte reforme sau măsurile fiscale anunțate, datorate constrângerilor bugetare lăsate drept moștenire de fostul regim, vor submina sprijinul popular pentru actuala guvernare. Primul simptom l-ar putea da alegerile locale din toamnă. Succesul reformei nu se poate lipsi de conjuncția mai multor factori. Voința politică a guvernanților, sprijinul extern, răzvrătirile din interiorul sistemului, presiunile opiniei publice, investigațiile jurnaliștilor independenți. Sperăm ca presa să nu mai fie stingherită în anchetele ei, ci să devină o adevărată pâlnie de rezonanță a dispozițiilor populare și o sursă de probatoriu pentru marele dosare de corupție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford și director la Oxford Digital Diplomacy Research Group, poartă o discuție cu Magda Grădinaru pentru site-ul ziare.com în jurul constatării că lipsa de lideri politici de calitate este o realitate a lumii de azi. Cei care sunt desemnați să le țină locul au, după expresia profesorului, profilul liderului șarlatan, un impostor pe care partidul îl promovează și care ajunge să fie ales pentru că face spectacol și oferă pseudo-soluții simple la probleme complexe. Am citat. Trăind în Marea Britanie, invitatul Magdei Grădinaru ilustrează modelul mai întâi prin Boris Johnson, liderul conservator care va fi noul premier al țării sale după demisia Terezei May. Adept înfocat al Brexitului, Johnson a lucrat pentru Times, de unde a fost dat afară pentru că a inventat câteva reportaje din seria despre Uniunea Europeană. În ciuda acestui incident de parcurs, îndeajuns de jenant, el a ajuns ministru de externe. Continuă să spună și azi minciuni, susține Biola, numai că lumea nu mai taxează astăzi mincinoșii ca pe vremea doamnei Thatcher. Evident, un alt exemplu este președintele american Donald Trump. De quasi-generalizarea acestui model nu poate fi făcut vinovat numai electoratul, spune invitatul de la ziare.com, care la urma urmei poate ajunge să dorească să creadă minciunile care îi se livrează, ci partidele politice. Sistemele de promovare conferă partidelor mare parte din prerogativa de a impune lideri. Boris Johnson a fost desemnat ca prim-ministru de 180.000 de conservatori, iar un sondaj recent arată că în Partidul Conservator există o majoritate favorabilă părăsirii Uniunii Europene de către Marea Britanie, chiar dacă Scoția și Irlanda de Nord s-ar desprinde, chiar dacă costurile economice vor fi foarte mari, chiar și dacă prin asta Partidul Conservator va fi distrus. Tipul liderului șarlatan este firește prezent și în România. Pe lângă Liviu Dragnea, Gabriela Firea ar fi de pomenit. Ea a pretins că se pricepe să gospodărească Bucureștiul și l-a adus în faliment. Se arată în interviul difuzat de ziare.com. Despre nominalizarea Vioricăi Dăncilă drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, Ioana N. Dogioiu scrie de asemenea pe ziare.com că a căzut într-o capcană întinsă abil de Gabriela Firea. Aceasta a tot repetat public că vrea să candideze, împingând-o practic pe Dăncilă să preia misiunea care, în opinia jurnalistei, va însemna să deconteze toate greșelile Partidului Social-Democrat. Magda Grădinaru întărește într-un comentariu publicat pe același site ideea unei candidaturi la poziția de țap ispășitor. Și încă un comentariu pe ziare.com în care Cristian Preda își prezintă ipoteza. Viorica Dăncilă s-ar putea să și-i făcut un calcul. Nu va ajunge președinte, dar dacă intră în turul al doilea, va putea negocia cu învingătorul sau pur și simplu se va putea folosi de majoritatea parlamentară ca să împiedice alegeri legislative anticipate. În felul acesta ar putea să rămână la guvernare. Există și un sfat avertisment pentru opoziție. Ștefan Vlaston, care scrie pe contributors.ro, îi îndeamnă pe cei din opoziție să se pregătească să guverneze. E greșită, spune el, ideea că alegerile le câștigă partidele cu primarii și cu baronilor. Dovada a fost livrată la europarlamentarele din luna mai și ea se numește USR Plus, formațiuni politice care nu aveau aproape nicio structură coagulată în teritoriu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. România și lumea nu pot lăsa să cadă în ruină acest loc ilustru, comenta zilele acestea psihiatrul, scriitorul, omul de cultură respectat, care este dr. Ion Vianu, o pagină creată pe Facebook în tentativa de a atrage atenția asupra soartei casei memoriale George Enescu din centrul Bucureștiului. Casa memorială, ascunsă vederii trecătorilor de pe Calea Victoriei de către Palatul Cantacuzino, este, ca și acesta și încă două clădiri anexe, partea donației făcută de soția compozitorului Maruca pentru crearea Muzeului Național George Enescu. Dacă Muzeul Național din față este de bine de rău funcțional în momentul acesta, Casa Memorială, în care au trăit în anii 1945-46 George Enescu și soția sa, golită de un an de zile de mobilier și restul pieselor de expoziție, este închisă vizitatorilor. Motivul îl constituie starea deplorabilă a monumentului istoric și amenințarea cu prăbușirea unora din structurile sale interne. Situația în sine nu diferă în mod fundamental de cea a restului Muzeului Național, în speța Palatului Cantacuzino. Și el cu acoperișul fisurat, cu elementele de ornament ale clădirii datând din primii ani ai secolului al XX-lea, amenințând să se prăbușească după o serie de pseudo-consolidări făcute în bătaie de joc cu ciment, cu o parte a vechiului gard de fier forjat înclinată periculos și amenințând și ea să cadă peste trecătorii de pe Calea Victoriei. Dacă astăzi unul din monumentele încărcate de înalt simbolism ale capitalei României este într-o situație de delabrare majoră, responsabilitatea le revine în esență administrațiilor succesive ale Ministerului Culturii, implicit Guvernului și, în aceeași măsură, conducerii Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, UCMR, care, culme ironiei, își are sediul și își petrece viața în interiorul Palatului Cantacuzino, ale cărei spații, teoretic, le închiriază. Printr-un contract inițial semnat cu decenii în urmă, UCMR s-a angajat să plătească chirie muzeului pentru spațiile ocupate și și-a luat obligația să întrețină spațiul exterior al Palatului Cantacuzino, curtea interioară, inclusiv partea de acces către Casa Memorială George Enescu. Practic, declară muzeografii instituției, UCMR este într-un conflict permanent cu Muzeul Național George Enescu, neplătindu-i nicio chirie, ba mai mult, subînchirind spațiile clădirii unor firme private și însușindu-și cele două clădiri anexe. Felul în care arată astăzi curtea interioară, total neîngrijită, un soi de ruină ea însăși, este simptomatic pentru întregul fel și mentalitate în care Uniunea Compozitorilor și liderul ei își respectă angajamentele și, prin extensie, încalcă legislația românească, iar mergând mai departe, calcă în picioare memoria lui George Enescu. Frica însoțită adesea de un soi de lașitate și sentiment exacerbat al neputinței îmi era explicată într-un mesaj privat de unul din angajații Muzeului Național, care ezită, asemenea marii majorități a muzicienilor și muzicologilor din România, să se exprime și să protesteze public. Din păcate, într-un fel, suntem în imposibilitatea de a face ceva. Și după cum probabil știți, toți directorii muzeului, de la regretata doamnă Firca, trecând la Ilinca Dumitrescu și apoi Laura Manolache, când au obiectat privind UCMR, au devenit brusc incompetenți. Un alt angajat al muzeului ne explica în acest context că fondurile europene, citez, pentru consolidarea, restaurarea și amenajarea Muzeului Național George Enescu au fost alocate prin intermediul BERD de acum 10 ani. A întrebat unde s-au dus fondurile alocate restaurării, neîncepută nici astăzi, în 2019, într-o clădire în care totul este vetust și contrar unor cerințe elementare de conservare a patrimoniului, nu este poate cu totul inutil. Ca ziarist de vreme îndelungată la Radio Europa Liberă, nu poți însă să nu constați indiferența și lașitatea aproape generală, subliniez aproape cu gândul la cele câteva excepții numărate pe degetele unei mâini, a intelectualității și muzicienilor din România față de distrugerea patrimoniului național și comportamentul angajaților de la UCMR. O fotografie făcută ca mărturie la un act de barbarie, scoaterea la soare la 30 de grade Celsius a dosarelor cu partituri și a unor cărți vechi din arhiva biblioteca UCMR, a fost aceea care a determinat un val violent de înjurături de cea mai joasă speță și alungarea mea din incinta în fonda Muzeului Național George Enescu. Un gest și un act pentru care ni s-au transmis doar, bineînțeles, în majoritatea lor strict private, câteva mesaje de tristețe și compătimire.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Pentru că la 29 iulie 2019 Ziarul de Gardă marchează 15 ani de activitate, ediția de mâine este una specială, în care publicăm cronologia celor mai importante evenimente din viața redacției și a Republicii Moldova în această perioadă. În aceeași ediție facem o selecție a celor mai importante anchete ale Ziarului de Gardă în cei 15 ani de activitate, prezentăm detalii despre întreaga echipă, Publicăm mesajele cititorilor ziarului de gardă din toate colțurile lumii și vă prezentăm istoria unui abonat din Bădicul Moldovenesc, în vârstă de 82 de ani, căruia ziarul de gardă i-a îndeplinit visul. Joi însă găsiți și articole de actualitate, dosar și politică. Respectiv, venim cu ultimele detalii din dosarul Mite de 1,5 milioane de lei pentru 2 procurori și 3 polițiști, dar și cu un interviu cu Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Cu temele acestei ediții aniversare a ziarului de gardă prezentate de Marina Ciobanu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.